Felluq il-mitt anniversarju mill-mewt ta' Gustav Mahler, il-kompożitur u direttur orkestrali famuż Awstrijak, Campus FM jippreżenta Gustav Mahler, mużika għall-ħajja u lil-in. Kitba, produzzjoni, preżentazzjoni Joyce Gulaimir. Nisemilkom, il-programm tal-lum u l-programm ta' qabel tal-aħħar din is-sensiela. Jiena nittama li sibtu l-informazzjoni u l-mużika ta' dan il-kompożitur kbir ta' soddisfazzjon għalikom. U li dawk li kienu jafu diġà dwaru komplew żiedu l-apprezzament tagħhom lejn lejh u lejn il-mużika tiegħu. Waqt li oħrajn li ma kellhomx wisq għarfien tiegħu saru jafu wieħed apprezzaw aħjar. Min hawn nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li ġew hawn biex jixħtu iktar dawl dwar xi aspett partikolari tal-ħidma ta' Mahler u bekk komplew għamlu sensiela iktar rikka u valida. Illum ukoll għandi mistieden speċjali għalikom iżda dak se nħallih għall-iktar il-qudiem. Ħalli bħas-soltu nisimgħu il-George Peressoli f'din is-sensiela jippersonifika lill-kompożitur bl-istil inimitabbli tiegħu.
Kif intom? Qegħdin narsqu lejn it-tmiem fil-veru sens tal-kelma. Dan għax sew is-sensiela kif ukoll ħajti waslu fl-aħħar. L-aħħar darba li ltqajna kont tkellem dwar il-wasla tiegħi fi New York fejn wasalt fl-ewwel jum tal-1908. Mill-ewwel nixtieħed b'ruħi u ġismi għall-xogħol u l-ewwel staġun li għaddejt fil-Metropolitan Opera House kien ta' strapazz kbir. Fis-sajf, rġajt lura fl-Europa, immara ma taħsbux li mortem biex nisriħ. Fil-fatt, ikkomponejt Das Lied von der Erde, waqt li fit-18 ta' Settembru sar il-premier fi Praga ta' Sinfonija nr. 7, illi kisbet suċċess kbir kritiku. Meta mort lura fi New York għal staġuni oħra sibt li l-bord tat-teatru kien ġab lil Toscanini biex jaħdem miegħi. Tellajt xi opri ġodda, u anki ddirġejt lill-New York fil-armonik għal-tlet darbit wara xulxin. Kont isni nsejt il-pjaċir li niddiriġi orkestra u biex nkun nista' napprezza aktar irreżinjajt għal-ftit mill-Metropolitan fejn ħidmieti kienet aktar operistika u seħibt mal-orkestra fil-armonika. Ma tlaqx il-Metropolitan għal kollox u bqajt naċċetta l-inkarigu ta' guest conductor. L-aħħar darba li dart hemm mexxejt l-opera The Queen of Spades ta' Tchaikovsky kien fil-5 ta' Marzu 1910. Sadattant fis-sajf tal-1910 rġajt mort l-Ewropa, hemm ħlimt fuq is-Sinfonija nr. 9, mbagħad dort mal-Olanda fej kont mistieden niddiriġi. Wara irġajt mort l-Amerika l-istaġun 1910-1910 li kien twil u qiebes ħafna. Tafu kemm kunċerti tajt ma' New York fil-armonika? 46 wieħed. Mhux kollha kisbu suċċess. U minnhom ma ntlaqgħu xejn mill-pubblikum. L-ewwel sinfonija tiegħi stess kienet falliment meta preżentajta f'Diċembru tal-1910. Fit-tmiem l-istaġun instab li l-orkestra kienet għamlet telfiet finanzjarji kbar. Għal dan il-fjask pattiet is-Sinfonija numru 8 illi kisbet suċċess fenomenali. Aktar il-qudiem Robert Carr, il-biografu tiegħi, kiteb li dan is-suċċess kien l-ikbar wieħed li kelli f'ħajti. Naħseb li qed tgħidu bejnkom u bejn ruħkom li dan is-suċċess kien kbir biżejjed biex ipattili għad-diżappunti kollha illi kelli. Kien ikolkom raġun kiekum mandunajx li għalma kienet qalbi tieli u kienet bdiet relazzjoni ma' Walter Gropius, ħatta bi kbira wis. Omnalla li qarib ta' qalma irranġali biex niltaqa ma' Sigmund Freud għax kieku ma' kontx inkabba. Kunna ltqajna f'kafe fil-belt ta' Leiden u wara imxejna matul il-kanal. Stqarrejt ma' Freud li kont nibża li għalma kienet ser titlaqni. Imma hi iddeċidiet li kienet sib tibqa' tgħix miegħi għalajn in-nies għalkemm xorta baqgħet tara lil Gropius waslet biex iż-żewġiet wara mewti. ma damiċ mizzewċa li l-għax ħafna zmien għax kienet sabet iħor. Lil-verfer, mizzewċit ukoll. L-għada tal-laqa li kelli ma' Freud battitra dell-alma fejn qarrejt li kollox kien seta jirranġa u bħala sinjal ta' mħabba kont se niddedikala s-sinfonija numru 8 tiegħi. Iżda kif għedtilkom tiġa l-affarijiet bejnietna ftit li xejn l-irranġa. Jien ħadta bi kbira wis imma ta' spartan li kont bqajt għaddej bit-tabija kollha tax-xogħol u fis-sajf tal-1910 bdejt nikteb is-sinfonija numru 10. L-estit l-adagġo u d-drafx tal-movimenti l-oħra. Jien għalma bonna allura New York f'Novembru tal-1910. Mill-ewwel bdejt silsila ta' kunċerti u vjaġġi mal-Filarmonika ta' New York ma madamx biex beda iberra mill-ġdid. Kontili l-imrat qalbi, immissa bdejt imbati buġieħ f'kerżumti. Għatma ħsibt li t-tnejn għat isiru relatati u jwaslu għal-mewti. Għal-ħabta tal-miliet kont batut ħafna. Bid-deni tila u nieżel. Safrar kont għadni marib temperatura ta' 40 grad. Zina insistejt li kelli inżomm appuntament biex niddiriġi l-orkestra f'Carnegie Hall. Ma kienx xi kunċert fenomenali, ma jina hekk kont magħmul. La kont tajt kenti, kont ridt inżomma. Kien l-aħħar kunċert li iddiriġejt. Wara nixtieħed fis-sodda marit mejjet, u meta ġi biex investani t-tabib għalli li kont insofri minn endokarditis batterjali. Jina kont marit qalbi u aħjar kelli problemi fil-valvi ta' qalbi. Problema bħalma smajtu li l-doktor George Gibbona jispiega ġimgħa l-oħra kien li l-bakterja kienet tattakka l-valv marit u tagħmel festa. Illum din il-bakterja tinqatel b'sempliċi injezzjoni ta' antibiotiċi, ma fl-1911 ma kienx hawn kura u din l-aħbar kienet il-kundanna tal-mewt tiegħi. Xorta ma qtajtx qalbi u bdejt nippjana staġun ieħor ta' kunċerti waqt li għamilt minn kollox biex nippromuovi l-għanijiet ta' qalma. Iżda saħħti baqgħet sira lura u fid-10 ta' April 1911 tlaqna lejn l-Ewropa fuq l-SS Amerika. Għaxar tim wara konna Pariġi u ħaduni f'sanatorium f'Nuji fejn ma setgħu jagħmlu li xejn. Għalhekk fil-11 ta' Mejju tlaqna lejn Vienna bil-ferrovija. Minkejja li kont batut ħafna mar tibda f'sied jew trattament speċjali. Ħaduni fil-klinika Löw fejn bqajt sejn lura. U fit-18 ta' Mejju mit. Il-funeral sar fiċ-ċimiterju ta' Grinzing. Alma jiena tat parir biex ma tiġix. Imma għalih ġewat sabiħ ta' nies li kienu jafuni bħal Schemberg, Bruno Walter, Alfred Roller u l-Pittur Klint. Kien hemm ukoll ħafna rappreżentanti ta' teatri importanti minn kull imkien. U Alma, x'ġara minn Alma? Baqgħet ħajja għal 53 sena warajja u mietet fl-1964. fl-1915 iż-żewġet il-Gropius, iddivorzjatu fl-1920, imbagħad iż-żewġet il-Verwer fl-1929. Fl-1940 ippubblikat il-memorji tagħha dwar iż-żwieġ tagħna, imma minn dak li smajt kien hemm minqal li l-ktieb kien iservi biss biex tigglorifika lina nfisha. Intom aqraw u ddeċidu intom stess. Jismu Gustav Mahler, Memories and Letters. Jewitlu fil-Mahler Society li twaqfet fi Vienna fl-1955. Malta qatt m'għandkomx fera u xekk.
Miegħi għandi lill-Dr. Alfred Sant li naf li jħobb jisma' ħafna l-mużika ta' Gustav Mahler li kien u għadu sal-lum, spiċċa l-programm wasal dan huwa l-programm ta' qabel tal-aħħar. Il-istar biex ngħidu hekk, il-bniedem li fuq u intrabted din is-sensiela kollha ta' programmi. Il-mużika ta' Mahler, Dr. Sant,
Aw min iħobba, aw min jgħidlek li diffiċli, aw min jgħidlek li ma jsibx relevanza fija, aw min jgħidlek li jsib ħafna relevanza fija. Inti f'taħt liema minn dawn il-kategoriji tpoġġi lilek innifsek. Bniedem li ma jagħtix każ il-mużika ta' Mahler, li toġbu ħafna l-mużika ta' Mahler, li ma tinfluwenzax jew li tinfluwenza ħafna.
Ifhem, il-gost ta' kulħadd differenti. Fil-każ tiegħi li ma nafx naqra l-mużika, ma nifhimx fil-mużika ħalli biex nismagħha. Mahler kont iltqajt miegħu l-ewwel darba kważi issa 40 sena ilu. U bdejt bid-disa' sinfonija tiegħu. Illi iva hija komplessa ħafna, imma aktar ma tismagħha għalaqas li jek ġrali, aktar b'xi mod jew involvitni emozzjonalment, mużikalment bħala ħoss, u anke fl-istrutturi ibsin, diffiċli, komplikati tagħha. Tant ippressjonatni fil-fatt illi daħlet anke f'rumanz li kont qed nikteb. L-ewwel moviment tagħha. Bibni qisu naħseb jien, bqajt naħseb hekk wara 40 sena din naħsibha din ħaġa. Qisha katedral ta' ħoss li nbena bil-mod il-mod, u mbagħad aktar ma jgħaddi żmien aktar qed jitla' madwarek.
Qed tirreferi għall-ewwel moviment li se nisimgħu parti minnu wkoll din l-intervista.
Itkompli sinfonija tiżviluppa temi paralleli fil-movimenti l-oħra. Ta' kumplessità emotiva qawwija ħafna. Ta' kienet waħda mill-aħħar sinfoniji li kiteb Mahler. U minn hemm imbagħad fetħet li l-bieb għal sinfoniji l-oħra kollha tiegħu. L-ewwel verżjoni li kont tħalt fiha kien il-verżjoni sovjetika dak iż-żmien. Kien Kondrashev illi qed jidiriġi l-Orkestra Nazzjonali tal-USSR. Imma mbagħad tħalt fil-sinfonija l-oħra ta' Mahler permezz ta' Kubelik u l-orkestra tal-Radio ta' Bayern kellhom il-Deutsche Grammophon kaxxa sħiħa ta' Kubelik. Integrali ġifiri. U nistanajt li għamil sena kważi ħlif Mahler.
Ma tismax.
Ma mbagħad baqa fija d-disa sinfonija l-ewwel moviment għax kif għadha kont infilzajta f'rumanzi kont qed nikteb dak iż-żmien.
U kien qisu eye-opener ukoll għalik.
Kien jismu silġ fuq kemmuna. U l-kumplessitajiet li xtaqt li nirrifletti fil-rumanz kienu qishom qed jiġu riflessi wkoll fil-mużika ta' Mahler. U dak iż-żmien l-għaw bqajt ovvjament insegwi lil Mahler. Verżjoni differenti, mhux biss Kubelik, ma Claudio Abbado per eżempju, Solti. U kollha b'xi mod jew ieħor f'waħda wara l-oħra, għandek taħlita ta' leader.
Ta' għanijiet.
Mużika ta' għanijiet Ġermaniżi. Għandek imbagħad xi kultant il kif naqbad ngħidilha l-marċi għaddejjin. U timmeldja waħda mal-oħra, ħafna nies ma jifmux li dawn li jidħlu flimkien, anzi dik waħda mill-reżistenzi kbar kontra Mahler f'dawk li jħobbu il-mużika klassika li jarawh skordanti f'ħafna drabi, twil wies, verbu żwies, eċetera, eċetera. Fil-fatt u Bruckner li kienu kważi kontemporani, kienu żviluppaw din l-idea ta' sinfonija li ma tispiċċa qatha. U bbażata fuq ċerti affarijiet elementi li ma kinux jintużaw qabel. Mahler daħal ħafna l-vuċijiet imbagħad fil-mużika sinfonika tiegħu. Illi tagħmel sens għalija, l-ħafta nies huwa skordanti ma tagħmel sens. U aktar id-disa sinfonija fil-fatt m'għandix vuċijiet. Imma mbagħad għandek it-tmien waħda pereżempju, sinfonija tal-elf.
Of a thousand.
Tal-elf. Fejn tibda mbagħad jew tkompli reworking qawwi.
Żgur.
Ta' veni kreatur spiritus, eżattament. Li għandha fl-istess ħin timbru traġika fija dik.
Fl-ewwel parti hija pjuttost kif naqbad ngħid spiritwali.
Spiritwali b'mod traġiku, tinsiġi li waħda mill-problemi kbar ta' Mahler kienet li huwa kien ludi.
Huwa kien ludi ma'
baqgħu. Konvertit għall-Kristjaneżmu. U kienu għak jiġi jakkużaw li għamelek biex ikun
jista' jakkużda
jkollu postijiet. Issa kemm hu veri jew le, tinsiġ li s-soċjetà Ostro-Ungarika ta' dak iż-żmien kienet komplessa ħafna, kienet preġudikata ħafna u kienet rikka ħafna. U kienu kollu mbagħad dik teoriji oħra dwaru li jkun omosessuali li qed jilgħaba ta' raġel normali. Fil-fatt anke f'dan l-istess żmien li kont l-ewwel tqajt ma' Mahler da' sens, kien ħareġ film ta' Ken Russell fuq Mahler li kien żviluppa dit-tema bi-stil barokk esaġerat tiegħu ta' Ken Russell.
Kemm taħseb li vera din teorija?
Ifhem jgħidu li anke Thomas Mann ħareġ fuq l-istess argument fil-romanz tiegħu Death in Venice.
Li tużaw koll is-Sinfonija numru 5.
Le, dak mhux hu mbagħad. Dak kien nagħmel il-film ta'.
Nagħmel il-film, ovvjament.
Ma Thomas Mann żviluppa l-idea ta' dan il-kompożitur ta' dan l-artist li jmur imut Venezia. U jinħassu daw it-temi għaddejjin. Mbagħad daħal fiha Visconti kif qed tgħid inti uża
il-Sinfonija numru 5.
Minn għalija t-tielet movimenti
jew raba' l-adagġetto.
L-adagġu tiegħu. Li użaħ iż-żejjed mbagħad għax għamlu qisu suflé. Imma l-idea hemm qegħdin u l-punt huwa li naħseb jien it-tortura li toħroġ mill-mużika ta' Mahler, sinfonika ta' Mahler, hija preċiżament riflessjoni ta' ambigwitajiet forsi, ta' diffikultajiet personali li provaw isibu espressjoni.
Il-bniedem jinteressak Gustav Mahler bħala bniedem jinteressak jew il-mużika tiegħu, jew inkella l-mużika tiegħu hija tant hija riflessa fil-mużika tiegħu, il-ħajja tiegħu tant hija riflessa fil-mużika tiegħu li taf lilu taf il-mużika u viċi versa.
Ifhem ma tantx interessa jidru meta l-istin li naqra dwaru. Tifhem fis-sens li mbagħad affarijiet li inkidbu b'ispirazzjoni minnu interessawni għandek hemm semmejna il-Thomas Mann pereżempju. Il-ktieb pjuttost mill-film, għax naħseb il-ktieb aħjar mill-film, biex ikun għadna kollox. Imma mbagħad anke hemm il-ħajja ta' il-mara tiegħu Alma Mahler.
Alma.
Illi għandha biografija, autobiografija tagħha interessanti ħafna u kienet ukoll influenza kbira wara li mitu f'ċerti kurrenti artistiċi li seħħew 30 sena sa 30 sena 40 sena.
L-autobiografija ġiet attakkata bħala li kienet titfa wisq spotlight fuqha li użata biex titfa' l-spotlight kollu fuqha u tur in-negattività tal-karattru li kellu Mahler. Dik waħda mill-akkużi li saritilha.
Ma ifhem, mhux kulħadd għandu dritt jinterpreta l-ħajja kif jaħseb li kienet jew kif jaqbel lilu jew li.
Jiġifieri hi kienet qadet attenta x'tagħżel għax dawn huma memoirs.
Mhux dejjem.
Allura dan din titħol u din ma titħolx, din iva din għale.
Mhux dejjem hekk imma l-ispunt huwa li warajh ovvjament ħalla traċċi. Traċċi fil-ħajja ta' tieħor u l-aktar u aktar.
Traċċi fuq il- ħafna
mewġiet il trid fuq il-kurrenti ta' kreazzjoni artistika. Fil-fatt fil-bidu anki Bruckner l-istess, ma kinux jagħtu kasom barra mill-Awstrija.
Bruckner fil-fatt Mahler meta kien għadu student fi Vienna, fil-Konservatorju ta' Vienna, tant kienu tant kienet marretlu ħażin il-Bruckner is-Sinfonija numru 3 li huwa kien wieħed mill-li taħ piano version tagħha. Biex jagħmlu kuraġġ bi jgħidlu ma jaqtax qalbu għaliex fil-fatt Mahler kien ħadab kbira ħafna kif in-nies ta' Vienna laqgħu b'mod hekk ħażin ix-xogħol ta' Bruckner li għalih kien xogħol tajjeb ħafna.
Ma skont dawk it-tnejn fil-fatt kien hemm Brahms, eh?
Ma Brahms kien iktar tradizzjonali.
Kien kontra tagħhom. U jattakkhom sew kien, speċjalment il-Bruckner.
Però mhux Tchaikovsky.
Tchaikovsky tistennija li jkun f'linja magħhom għalkemm mod kompletament differenti. Effettivament ma naħsibx li tista' tgħid li Mahler kien romantiku pereżempju. Ma naqbilx mat-tema ta' romantiċiżmu f'Mahler.
Jien ngħid li huwa post-romantic iktar milli romantiku. Imma what's in a name?
Exactly, le. Ma kienx romantiku fis-sens ta' Tchaikovsky pereżempju.
Jew inkella Strauss, Richard Strauss.
Strauss ma narax romantiku laqas jien mbagħad.
Le, jiena narax romantiku ħafna.
Dak narah imnaddaf imbagħad minn l-emozjonaliżmu ta' Mahler. Allora għandu aktar kristallinità.
U wieħed mill-kompożituri favoriti tiegħi Richard Strauss.
Hemmhekk ma ħinġet naqblu minn ara. Imma bażikament Mahler dak li jogħġobni fih li l-kumplessità tiegħu tagħmel sens emottiv. Aparti mill-sinfoniju, mbagħad għandu The Song of the Earth.
Ekku.
L-anja tal-art.
Li hija ispirata minn poema Ċiniża.
Li hija sinfonika wkoll fil-konċetta. Imma għalih il-vuċi umana hija parti mill-mod kif sinfonijiet tissawar, ta' xiritaj?
Fil-fatt dik kienet il-problema li kellu għaliex għal Beethoven dina kienet l-istess, il-vuċi kienet strument li tingħaqad mal-orkestra regolarment. Kieku seta, u zada arba 50 okkazjonijiet Beethoven, pero male li kien imħeġġeġ li kien ħoss li jabżonna liħ li jikteb il-mużika li fija jdaħħal anki l-vuċi, ma milix iktar spiss għax beża li n-nis se jgħidulu li hu kopja lil Beethoven.
Iktar minn hekk kienu jakkużaw li mhux tajjeb bħala sinfonista, ma sempliċiment qiegħed jikkonverti l-anijiet għal-sinfonija. Li kellu tajjeb ukoll li kien jaf mid-dera jikteb. All-orkestra, ta' xirrit najdi.
Kien jaf
tekniku tajjeb.
Tekniku tajjeb, ħafna.
Kien
jaf ħafna l-istrumenti u l-kapacità tagħhom.
Allura, ma kellux, kien jakkużaw li ma kellux ispirazzjoni sinfonika. Kellu teknika orkestrali, kien aktar interessat fl-anijiet u qed jagħmel l-anijiet mod orkestrali.
Ekku.
Kienet l-akkuża fuq, li ma naħsibx li.
Però mbagħad ta' bidu għal skola ġdida wkoll, il-vuċi bdiet tiddaħħal anke fil-mużika da' kamera li ma
kienx.
Ġifiri ħaġa ġipi l-oħra u kienem Schomburg u Albenberg u Webern li bdew u mbagħad ħadu linja kompletament differenti li huwa l-ewwel qabel magħhom u mbagħad rom li qegħdin imorru wis
imqolfi. Kif qed toroq biex ħadd iħol jimxi b'mod differenti fihom. Li huwa sinjal ta' ġenju.
Jinek naħseb ukoll bħalek.
Jista' ma kuma biex ma kif żviluppat l-istorja, ma l-oħrajn ħadu l-linja tiegħu għamluha mbagħad. A modo loro,
ti
tammi il senso qua.
Ecco.
Io non semplicemente ti rifletti ħajtu.
Ti rifletti ħajtu.
Per esempio, io che moro fuq sit sinfonija, l-axar movimenta sit sinfonija. Ma għalix, il-fat mi l-battak f'qalbu. Għal-kien Thomas Mann għal il limit il-karattru tijaw li għati rifletti l-malex bil-pesta li ħakmet Venezia. Imma, effettivament, kellu tlet attakki f'qalbu. Issa, Waħda mit-teoriji dwar l-aħħar moviment tas-sitt sinfonija.
It-tlet daqqiet kbar.
It-tlet daqqiet kbar fiha. Jintqal li dawk it-tlet daqqiet jissimbolizzaw it-tlet
katastrofi.
It-tlet attakki li kellu wkoll ta' qalb, attakk f'qalb. Imma jistax ikun għax meta kiteb is-sitta kienu ma kellux l-aħħar wieħed żgur.
U laqqas.
Allura l-idea kienet hemmhekk li qed jipproġetta il-problemi ta' ħajtu anki għal-qoddim.
Anki għal-qoddim.
Imma din hija xi ħaġa li frankament hija ħrafa narajin. Sabiħa bħala mużika, speċjalment it-tmim tagħha.
Se nisimgħuha wkoll.
Veru li hemm it-tlet daqqiet il-kbar li jisom it-tlet daqqiet ta' fejt, ta' destin. Veru li hija traġika għax sitta. Jekk niftakar tgħid imsejħa traġika.
Imsejħa traġika.
Hemmhekk hemm emozzjoni konċentrata wkoll. Issa jekk dik tirriflettix aspetti autobiografiċi, nistgħu noqogħdu nispekulaw kemm trid.
jiena li qed nitkellem huwa li qed ngħid huwa li l-mużika għalih kienet mezz kif jesprimi dak li kien qed jgħaddi minnu. Bħalma huwa l-artisti kollha li jesprimu.
Totoloġija kważi din. Fis-sens li hu li qed qed jagħmel hu naħseb jien jagħti xhieda ta' kif iħoss li l-mużika tista' tinterpreta l-ħajja. Mod illi kienet valida artistikament għalih f'dak iż-żmien qed jgħix. U kien ngħixu li jagħmel hekk b'mod illi kien differenti minn ħadd ieħor. Da' għazminijiet ta' tijaw.
Għazminijiet.
Tant li xaħat bħal Brahms, per eżempju, ġiġet kellina fuqa, għassurat minn ma' kienx jista għal-dak il-mod, ma' kienx jaqbel miegħu. Kif ma' għallir, unbat ma' stax jaqbel ma' kik tawara eħ.
Pero fl-istess ħin, unbat kien ħabib ma' Brahms. Personalment.
U da' se kun ħabib u għad fl-istess ħin.
Personalment. Jiġifieri għal-kem artistikament forsi qednej qabdu żewġ toroq differenti.
Brahms kien il-kapo mastro dak iż-żmien, ġifieri kien speċi jarhom
bħala spazzar. Il-Ġermaniżi għandhom li tribi, żu, bejt Bach, Beethoven u Brahms, ġifieri Mahler li ħassilu nnifsu bħala kważi eremit minħabba ċertu ċirkostanzi per eżempju, u jgħid li kien a nomad.
Preċiżament naħseb għax kien ġej minn l-tribu ebrajka, kien ludi.
Aha. Għal minn hekk kien joqgħod ferja fejn in-nies kienu jitkellmu kollha bit-Tedesk waqt li hu kien jitkellem bil-Bohemjan. U kien ukoll bniedem li xtaq jilħaq il-fama billi jkun magħruf l-iktar bħala kompożitur iktar milli bħala direttur u hekkhemm illum il-mużika ta' Mahler hija ilha li ġiet aċċettata, l-inqas nittama li hija aċċettata għax hemm ħafna x'tisma' u x'tarbel fiha. U iktar xtaq li jkun magħruf bħala kompożitur milli bħala direttur ta' orkestra jew ta' pjaċċa
teatru. Ma tix bħala direttur dak li jagħmel kien se jkun efemeru. Dak iżmew kienx hemm recordings u hekk, allura dak li jsir.
Bdietu spiċċatu
intilfet. Waqt li kompożitur, evidentement, ħalli traċċa tiegħu għal dejjem.
Ekku. Mela dik hija xi ħaġa oħra li hija xebħ bejn l-artisti, għax hekk artist qed jikteb. Allora u ktib jiġi u ktib anke jekk ma jiġix ipprintjat, anke jekk ma jiġix mitbuħ, imma qiegħed imniżel iswed fuq l-abjad. Allura hemm xi ħaġa tanġibbli.
Minn naħa l-oħra mbagħad id-dinamika ta' performance li tkun ħajja. Hija dinamika ta' interazzjoni immedjata dak l-instess bejn l-artist u l-pubbliku. U dik hija dinamika minnha nifisha wkoll li għandha s-sodisfazzjon tagħha.
L-aħħar mistoqsija, Dr. Santa, x'il-ħin tagħna verament ġerabina. Għax tiġa għanna 17 minuta. Nafu li mad-dinja kollha fis-sena 2011 saru mhux ċelebrazzjonijiet, tifkiriet kbar ta' mewtu. Aw fil-ħamsinijat twaqfet ukoll is-soċjetà Gustav Mahler fl-Ewropa. Malta, Gustav Mahler huwa pjuttost ġdid. Għal ħafna Maltin huwa ġdid.
Fir-rumanz li fuq kemuna stampajtu jien xi 30 sena ilu. Hemm xi 20 faċċata fuq Mahler kważi.
Jiena jalla jkun hawn iktar milli jagħmel bħale għax ma nistgħux nifqu f'ċertu perjodu tal-evoluzzjoni tal-mużika u nifqu hemmhekk. Imma sfortunatament ħafna drabi jiġri hekk f'pajjiżna.
Ma l-problema hija wkoll illi anke pereżempju tisma' stazzjonijiet tar-radio klassiċi barra. Maħabba t-tul tijaw.
Fuq il-radio. Ma tistax il-xol sħiħ tijaw.
Problema. Allora per esempio tisma l-istazzjoni tal-radio klassiċi amerikani u ingliżi. Mahler u Bruckner l-istess. Kważi għatma jinstema.
Ekku.
Waqt li mbagħad Brahms dejjem jinstema, Tchaikovsky bla problema ta' xej, range kollha.
Fil-fatt meta miet Mahler, il-New York Times, l-unika referenza li tagħtu huwa t-tul tas-sinfoniji tiegħu.
Imma mbagħad wara fil-fatt l-Amerika. Mbagħad. L-Amerika li telqu mbagħad. Għax hemmhekk l-Amerika kien hemm l-aktar interess kbir beda barra mill-Awstrija. U bil-mod il-mod wara l-Gwittini Gwerra beda jinfirex lejn l-Ewropa.
U anki ju stess darba minnu anki ammetta isma' qal ma jiena ingor vera u neqred veru. Però fuq kollox il-ħajja ma kienx daqshekk ħażina miegħi. Kelli opportunitajiet għax kien hemm xogħlijiet li f'ħajtu kisbulu suċċess, kien hemm oħrajn li ma kisbulux. Ma diga tiġri l-kull artist, naħseb mhux kull artist ikollu xogħol kull ma jipproduċi se jkun milquħ minn
pubbliku. Kull gwina du ħaj Mahler kien ikun sodisfatt ħafna bħalissa.
Jien hekk naħseb. Taħseb li wasal iż-żmien li Malta nagħmlu xi ħaġa iktar konkreta?
Ifhem il-problema tal-sinfonijieta Malta biex tistejġu ma' Malta impossibbli. Għax tant
li. Jew titwaqqaf xi ħaġa.
Tant irid riżorsi. Imma ifhem l-iktar ħaġa mhux li tagħmel performance tagħha. Na tant trid riżorsi. Immaġinaw Malta tistax ittella s-sinfonija tal-elf.
Jew inkella meta jkollok tmien tromboni jew tmien korni.
Jiġifieri tiddependi ħafna fuq diski jew l-MP3s li tista' xxerred fil-computers minn naħa l-oħra.
Is-sinfonija tal-elf fija soprani biss fija xi sitta jew tmien.
Mhux l-ikrit tagħna.
Jiġifieri barra tliet korijiet kbar li jnaqdu flimkienu jsiru kor wieħed.
Jiġifieri għandna dik il-problema.
Għandna dik il-problema. Imma nistgħu nagħmlu affarijiet oħra forsi ma naf.
Madomu tiddependix minn nies li jinteressaw ruhom. Għaljum personali, jena per eżempju għandi xi tlet kollezzjonijiet integrali tal-sinfonijiet tiegħu, xi tlet verżjonijiet tal-Lied von der Erde, xi żewġ verżjonijiet oħra tas-songs l-oħra tiegħu li kellu. U mbagħad offendo naħseb li għandi xi 13-14 verżjoni differenti ta' sinfonija li mulaw. Imma dak kulħadd imbagħad il-gosti tiegħu.
Kieku jkolli ngħidlek tgħaddi kumment dwar Gustav Mahler u l-mużika tiegħu, x'kumment ikun?
اللي نحسب اللي بدنا نكون قتموت سنة تكون قتنسمة للمال
Ringrazzja l-Dr. Santal dawk l-ideat li ħareġ f'dina l-intervista. Meta Mahler mit f'Mejju tal-1911, ħalla żewġ xogħlijiet li kienu lesti minn kollox iżda li kienu għadu qatt ma semagħhom. Song Cycle Sinfonika Das Lied von der Erde, Song of the Earth u d-disa sinfonija. It-tnejn li huma ndaqgħu għall-ewwel darba wara mewtu u kien il-ħabib kbir tiegħu Bruno Walter li jiddirriġihom. Bħalma smajna diġà, Mahler kien superstizzjuż fejn jidħol in-numru 9 għax kien jibżgħu li kif il-Estixi Sinfonija li għatiha n-numru 9 kien imut bħalma kien miet Beethoven u bħalma kien miet Bruckner. Iżda din is-superstizzjoni jidher li qelibha u f'Ottubru tal-1910 ħabbar lil sieħbu Oscar Fried li id-disa tiegħi hija lesta. Meine neun ist fertig, kitiblu. Beda jiktibha l-ħabta tal-Ulju 1909 f'Toblax. U kien akkumpanja lill-Anna, lill-Alma, lill-Anna, lill-Bintom u lill-Governatriċi tagħha Flevico, fejn Alma kienet marret għall-kura għax kienet għadha ma stej riċċ mill-mewt ta' bintha l-kbira. Iżda sfortunatament ukoll fejn iltaqat ma' Gropius li wara kellha tiżżewġu wara l-mewt ta' Mahler. Qed ngħid sfortunatament mhux għal Alma ovvjament, imma għal Mahler li meta sar jaf bl-affari kien ħadha bi kbira ħafna. F'tobla x'Mahler kera s-sular ta' fuq ta' dar kbira li kienet tal-familja Treckner. Ma tantx kien għalqalbu hemmhekk, mhux għax il-post ma kien sabiħ għax kien hemm passiġġati sbieħ, però minħabba t-temp. Kien għamel wisq mal-temp u kesħa kbira. Waqt li l-familja Treckner kienet storbjuża wisq għall-gosti ta' Mahler u bekk hekk ibqa' ġewwa kien ikun imsallab bil-ħsejjes li jagħmlu din għall-familja u anke kienet tagħmel il-ġobon u kienet tiżżomhom fil-kantina u ma kienitx tagħmel purtieri il-mara il-fraw Treckner. U id-dar kienet mimlija nemu xi ħaġa li kienet dejjaq ħafna lil Mahler. Mela fuq barra kien hemm il-maltemp, fuq ġewwa kien hemm l-istorbju u n-nemus u allura dam ma seta' jikkomponi għax ma kienx qiegħed moħħu mistrieħ li jikkomponi. Fil-fatt meta wasal iż-żmien li l-affarijiet qishom dew joqogħdu u kien bena kamra żgħira li seta' jaħdem fiha u mar fiha u beda jaħdem l-ewwel li beda jaħdem fuq l-iskeda ta' kunċerti fi New York. Iżda hekk kif seta' jaħdem fil-kmajra li kien bena huwa stess li sejħilha House Chen, beda l-kidba tas-sinfonija li mxiet pass maġġel. Id-draft tas-sinfonija numru 9 tlesta dak is-sajf, waqt li l-orkestrazzjoni saret fix-xitwa tal-1909-1910 u sa ftit xhur qabel miet kien għadu jaħdem fuqha. Minħabba f'hekk ma kellux wisq opportunità jaħdem fuq l-10 sinfonija bir-reżultat li minnha lesta biss l-adagġo. Nistgħu ngħidu li s-sinfonija numru 9 komplet bl-istess burdata ta' Des Lied von der Erde li aħna nafu li hija bbażata fuq poemi Ċiniżi. Ħafna jabbinaw dan ix-xogħol bħala l-addijo tiegħu għad-dinja. L-iktar għax ċerti postijiet u stess kiteb l-vol, kelma li bit-tedesk tfisser bl-Ingliż tfisser farewell, addijo saħħa. Din l-interpretazzjoni illum qiegħda titwarrab mill-istudjużi tiegħu. Veru li fl-1907 sar iżjed konxju tal-mortalità, ma ninsewx li kienet mitlu bintu waqt li ftit tal-ġimgħat jew ftit tal-jiem biss wara sar jaf li kien marit serjament qalbu. Mbagħad din l-marda komplet teħrax meta ċertu bakterja attakkawlu il-valvi ta' qalbu bħalma smajna lill-Dr. Debon li għajdilna fil-programm. Program li għadda. U ma dawn id-disgrazzi ma ninsewx il-kampanja negattiva li kienet għaddejja fil-gazzetti Viennizi kontriħ. Fil-fatt kien hemm min verament beda jgħajru u kien minħabba fejk li ddeċida li jmur l-Amerika. Fejn kien ilu jixtieq li jmur l-Amerika smajnija fi programmi oħrajn baqa' għaddejb ħidma li ma kienx twassal bil xi ħadd jaħseb li hu kienet jipprevedi li se jmur fi żmien qasir. Għax fil-fatt għamel anki kunċerti kbar ma njor fil-harmonik semmejnijom fi programmi li għaddew u smajna stess li waqt li kienet jgħamel il-Sinfonija numru 9 beda Sinfonija numru 10 wkoll u kien qiegħed jaħdem fuq l-iskeda ta' kunċerti li kien se jagħti ma' New York fil-harmonik meta jerġa' imur lura l-Amerika. U miet fit-18 ta' Mejju 1911 intilef indifed fi Grinzing. U għal-funeral martu Alma ma tendiċ għaliex ta' pariri t-tabib biex hi ma tmurx, però kien hemm nies mid-dinja kollha nies li ħadmu miegħu f'teatri varji u nasmajna li Dr. Sant jgħid li kieku jerġa' jiġi jkun ferħan. Naħseb li kien ikun ferħan li jara li kellu dik l-attendenza kollha l-funeral tiegħu nies importanti nies mill-qasam. tat-teatru mill-qasam tal-mużika li kollha attendew għall-funeral tiegħu. U bdik il-mużika jena wasal fit-mim ta' programm ieħor li jitkellem dwar il-mużika ta' Mahler, mużika l-ħajja u l-ilin, kif kien jisima' dina essenzjela, nirringrazza lill-tekniku li kellim jgħajlum l-ken it-mizzi lill-George Peresso li tana silta oħra mill-biografija ta' Gustav Mahler u lill-Dr. Alfred Sant li jitkellem dwar dak li joġbu fil-mużika ta' dana il-kompozitur. George Gulajmir, isselmilkom. Smajtu Gustav Mahler. Musika l-ħajja u l-ilin. Kidba produzzjoni prezentazzjoni ta' Joyce Gulajmir, program għal Campus FM.